Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, benvidos, benvidas un día máis a este espazo de radio no que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días aquí no noso país, en Galiza. A semana pasada sabíamos de dous macroparques eólicos mariños que Iberdrola pretende inzar a 10 km de Ortegal e Estaca de Bares. A súa instalación invadiría varios caladoiros de pesca, o que, segundo a propia empresa, recoñece nos documentos de tramitación ambiental, conlevaría a prohibición da pesca na zona de ocupación destes parques eólicos. Tamén habería posibles limitacións á pesca de arrastre no corredor dos cabos de evacuación. As reaccións non se fixeron agardar. O sector pesqueiro vén de reivindicar a súa actividade como a principal da costa galega, ademais de mostrar o seu malestar porque a eléctrica non consultase con eles antes de presentar estes proxectos. Adiantan que presentarán alegacións e mandarán unha proposición non de lei ao Parlamento de Galiza para instar ao Goberno de España a paralizar os proxectos. Pola súa banda, Iberdrola propón negociar coa Xunta compensacións polas previsibles afeccións á pesca. Máis aló do impacto económico, os documentos coinciden en sinalar que durante o seu funcionamento estes parques de San Brandán e San Cibrao producirán ruído, emisión puntual de gases asociadas a embarcacións de mantemento e xeración de campos electromagnéticos do cabo submarino, así como unha lixeira afección sobre os sedimentos mariños, mobilización do fondo e suspensión de sedimentos coa consecuente turbidez asociada aos sistemas de fondeo dos aeroxeradores. Engaden que, en relación á afección faunística, os principais grupos prexudicados serán os mamíferos mariños e a avifauna. Entérrase tamén a problemática dos eólicos e a pingueira destes proxectos. O Estado tramita 4 novas solicitudes, todas da empresa Volatis Renovables SL, e todos en zonas que contan xa con varios parques ou nos que están previstos. Este é o caso dos concellos de Cee, Dumbría e Fisterra, onde se pretende crear o Parque Sembra. Negueira de Muñiz, Fonsagrada, Grandes de Salime de Asturias veríanse afectados polo Parque Negueira. Os concellos de Friol e Estrada serían os afectados polos dous últimos proxectos eólicos. En total son 44 os proxectos que se atopan en distintas fases de tramitación por parte do Ministerio de Transición Ecolóxica. A Xunta emitiu declaracións desfavorables a 36 deles por atoparse fora da suposta demarcación de áreas de desenvolvemento eólico. A Xustiza concluíu que Adif non cometeu delito ambiental ao tirar dous vagóns de tren ao río Sil, en Carballeda de Valdeorras, o verán pasado. O xulgado decretou o arquivo provisional do caso, indicando que non queda acreditada a existencia dun perigo grave ou substancial para o medio ambiente. Esta decisión chega avalada por un informe da Fiscalía Medioambiental que pedía o sobreseemento do asunto. Ademais, tivose en conta o estudo da Confederación Hidrográfica Miño Sil, no que se establece que non se impón a obrigación de indemnizar os danos causados ao dominio público hidráulico, xa que se retiraron os vagóns da canle e a responsable presentou un proxecto de restauración dos danos. Seguimos na bacía Miño Sil, xa que vimos de saber que ascenden a 17 os ríos e encoros desta demarcación en mal estado ecolóxico. Estes son os datos que revela o Plan Hidrolóxico da demarcación Miño Sil para os anos 2022-2027 en fase de consulta pública desde este martes. O 30% das masas de auga superficial e o 4% das subterráneas non acadan un bo estado. Faise necesario un programa de medidas para a súa restauración á volta do ano 2028. Entre outras, acometeranse accións de depuración e saneamento de vertidos urbanos, sendo o do río Barbaña un dos máis apremiantes, xa que dos que ten peor estado. Naturgy pide prorrogar a declaración de impacto ambiental positiva que lle permitiría construir unha central hidroeléctrica de bombeo entre os encoros limeaos de Salas e As Cunchas. Xa no ano 2017 o goberno emitira a declaración favorable a este proxecto, pero pasaron 4 anos sen que este se chegase a executar, podendo perder agora a avaliación ambiental. A Asociación Ecologista Adega oponse ás pretensións da empresa e, por tanto, á construción dunha central de bombeo que suporía máis de 6 anos de obras baixando o caudal ao mínimo nos 2 encoros durante meses. Implicaría o movemento de máis de 1 millón de metros cúbicos de entullos pola Reserva da Biosfera Xurés a razón de 327 viaxes de camións diarias. Ademais, contaminaría o encoro de Salas coas augas eutrofizadas ou contaminadas do encoro das Cunchas e eliminaría 153 hectáreas de hábitats, alterando a contorna das escasas parellas de águia real que quedan en Galiza. E dun espazo protexido pasamos a outro, xa que a Xunta vén de publicar no DOGA o Plan Reitor de Uso e Xestión do Parque Natural de Corrubedo. En contra das recomendacións de expertos, entidades ecologistas como a ADEGA, Sociedade Galega de Historia Natural ou Verde Gaia, que pulaban pola ampliación dos límites do parque, o goberno de Feixóo amplía as zonas nas que está permitida a construción, a prol das demandas dos propietarios e do Concello de Ribeira. ADEGA denuncia que o porto de Vilagarcía se mantén na teima de depositar dragaxes en Sálvora, male a prohibición expresa do Ministerio de Transición Ecolóxica do pasado mes de abril. Estes residuos procederían do proxecto de dragaxe da Dársena e accesos do porto de Vilagarcía que suporía a extracción duns 100.000 metros cúbicos de sedimentos entre os que se atoparían materiais con potencial contaminante como metais pesados ou hidrocarburos. As ecologistas recordan que xa se lle perdeu a pista a 2 millóns de metros cúbicos de materiais vertidos na zona, sendo moi posible que fosen recirculados novamente cara ao interior polas mareas e as correntes de afloramento, incorporándose á cadea trófica das rías. A Xunta remitiu ao Concello de Teo o Plan de Restauración da Canteira de Casalonga, un documento no que non se cuestiona a continuidade da explotación, pero sí se propón a creación do que dan en chamar pantalla visual arbórea. O objetivo sería minimizar na medida do posible o impacto visual das frontes, isto é, a plantación de 11.000 metros cuadrados de eucaliptos. Falamos agora da calidade do aire, xa que Ecoloxistas en Acción ven de presentar un informe analizando os niveis de contaminación en distintos puntos do Estado. As cifras de Galiza dan conta dunha mellora xeral da calidade do aire derivada principalmente da paralización da actividade provocada pola pandemia. Aínda con todo, o informe conclúe que o 29% da poboación galega respirou en 2020 aire prexudicial para a saúde, segundo as recomendacións da Organización Mundial da Saúde. De acordo co mesmo estudo, a poboación máis afectada foi a da Coruña, Arteixo e Vigo. A Consellería de Medio Ambiente estuda a declarar novos concellos en emerxencia cinexética polo xabaril. Esta medida permitiría abater ou capturar exemplares de xabaril fora do período hábil de caza. Os danos provocados polo xabaril, tanto no campo como nas estradas, sustentarían esta decisión, segundo a Xunta. Unións Agrarias valora insuficiente esta medida, pois considera que non garante a reducción das mandas de xabaril e pide control poboacional e que a responsabilidade dos danos provocados pase a ser da Xunta e non dos tecores. Pechamos este informativo con dúas convocatorias do ecoloxismo galego. A primeira, unha andaina reivindicativa para a defensa do Monte Gato dos macroproxectos eólicos. Será o sábado 3 de xullo ás 9:30 da mañá. E o día seguinte, o 4 de xullo, está prevista a marcha convocada pola Asociación pola Defensa da Ría en contra das celulosas para reclamar que ENCE marche fora da ría de Pontevedra xa. Se queres apoiar coa túa asignatura esta reivindicación, podes facelo a través da plataforma change.org. Nos voltamos nos días, como sempre, con máis información ambiental de Galiza. Atento.